7 zile cu Radio Europa Liberă. Punct. Și de la capăt.
Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor. La microfon Vasile Botnaru, moderatorul emisiunii Punct și de la capăt. În cacofonia dezbaterilor despre mixtul socialiștilor altoit pe uninominalul democraților, a intervenit Evgeni Șefciuc, fostul președinte al nerecunoscutei Republici Secesioniste din regiunea transnistreană a Republicii Moldova. Preț de câteva zile a fost vedeta știrilor, după care s-a retras ca mielcul în anonimatul confortabil. Ferește că nu am putut trata nici noi acest prilej și am căutat să vedem ce mai e nou pe frontul este, chiar dacă, vorba lui Remarc, Erich Maria, nimic nou nu este. Începem ca de obicei cu buletinul de știri.
La microfon, Ilana Giurchescu. Acordul de încetare a luptelor în sud-vestul Siriei este un pas important spre un posibil acord general de pace, a apreciat consilierul american pentru securitate națională, Matt Master. Acordul a fost decis vineri la întrevederea dintre președinții american și rus, Donald Trump și Vladimir Putin, întrevedere care a avut loc în marginea reuniunii G20 de la Hamburg și intră acum în vigoare în sud-vestul Siriei, de-a lungul graniței cu Iordania. Ministrul rus de externe Sergei Lavrov a declarat tot la Hamburg că armistițiul va fi monitorizat de poliția militară rusă în coordonare, citesc, cu America și Iordania. Secretarul de stat american Rex Tillerson este așteptat la Kiev, unde se va întâlni cu președintele ucrainean Petro Poroshenko la o zi după prima întrevedere dintre președinții Statelor Unite și Rusiei. Deși președintele Donald Trump a vorbit despre o discuție fantastică cu președintele rus Vladimir Putin, administrația Trump menține sancțiunile impuse Rusiei după anexarea abuzivă a peninsulei Crimea în 2014. Tillerson va fi însoțit de Kurt Volker, fost ambasador la Națiunile Unite, astăzi noul emisar special al Statelor Unite pentru Ucraina. Poroshenko a salutat numirea lui Volker drept o decizie potrivită pentru a pune capăt agresiunii rusești în Ucraina. Cancelara Germaniei Angela Merkel a condamnat violențele care au însoțit summitul G20 de la Hamburg, dar a reafirmat că decizia a fost corectă de a organiza reuniunea într-un oraș mare care oferea toată infrastructura necesară. 10.000 de manifestanți antiglobalizare au protestat în zilele summitului la Hamburg. De fiecare dată, protestele au degenerat în acte de violență și ciocniri dure cu poliția. Autoritățile, dar și forțele de ordine, pun vina pe un așa numit bloc negru, grup de câteva mii de manifestanți extremiști care au comis actele de violență, au dat foc la mașini, au distrus magazine. Cel puțin 213 polițiști au fost răniți în ciocnirile cu manifestanții. Numărul protestatarilor răniți nu este cunoscut, dar câteva zeci au fost reținuți sau arestați, mulți ar putea fi judecați, a declarat sâmbătă șeful poliției din Hamburg. Cancelara Angela Merkel a promis, pe de altă parte, locuitorilor orașului că vor fi despăgubiți de stat pentru pierderile și distrugerile suferite. La scurt timp după ce a fost adoptată declarația finală a summitului G20 de la Hamburg, președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat că decizia Statelor Unite de a se retrage din acordul de la Paris privind limitarea încălzirii globale face ca Turcia să fie mai puțin înclinată să ratifice acest acord. Motivul ar fi că această decizie va afecta compensațiile promise țărilor în curs de dezvoltare, a mai declarat Erdogan. În declarația finală a summitului se arată că restul de 19 țări din G20 vor continua să aplice prevederile acordului de la Paris, deși Statele Unite s-au retras.
Republica Moldova, de când există, are o mare durere de cap. Și teamă-mi că nu scapă de această durere de cap cu una cu două. Se numește reglementarea transnistreană. Pe cât de neinteresantă este pentru public, pe atât de dificilă este pentru cei care decid. Cei care decid au o piatră de moară, care nu se știe cine va putea să o urnească din loc. Din când în când subiectul ăsta revine în atenția presei, în atenția politicienilor cu diverse ocazii. Acum ocazia a servit-o domnul Șefciuc, care și-a găsit adăpost la Chișinău. După ce că a fost liderul regiunii separatiste, cu acte în regulă, așa zic cei din administrația transnistreană, inclusiv Șefciuc, iată acum găsește adăpost la Chișinău, sub aripa administrației constituționale, care în mod normal ar trebui să procedeze exact cum a procedat cândva cu Igor Smirnov, întemeietorul, unul dintre ctitorii Republicii nerecunoscute secesioniste transnistrene. Prilejul ăsta încercăm să-l valorificăm și noi, dar să vedem ce stă în dărâtul acestui gest disperat sau calculat. Și pentru asta mi-am găsit doi interlocutori pe potrivă. Este domnul Leacu, fostul reprezentant al Chișinăului în Comisia Unificată de Control. Deci obligat să știe și în continuare ce se întâmplă cu reglementarea transnistreană pe ambele maluri ale Nistrului. Și Vlad Țurcanu, publicist, jurnalist, cândva a fost în administrația prezidențială purtător de cuvânt la președintele Nicolae Timofte, acum coleg de breaslă liber, cugetător și foarte bun, foarte atent analist. Domnule Leahu, să luăm exact de la acest eveniment, când autoritățile, procuratura, spune, domnule, n-avem ce să-i facem. Și eu stau și mă gândesc cum reacționează la neputința asta a Chișinăului, barem de a-l întreba, barem formal de a-l întreba de ce a făcut ce a făcut, cum reacționează la asta oamenii care s-au jertit în timpul războiului. Comemorăm amintirea acestor oameni, veteranilor, le spunem mulțumim pentru că au încercat să apere cu arma în mână normele constituționale, de fapt s-au apărat temelia statului și se neglijează în același timp. Are dreptul la viață o asemenea întrebare?
O asemenea întrebare, evident că are dreptul la viață, însă, din păcate, nici eu, nici mă tem că mulți alții din Chișinău nu o să vă răspundă așa cum așteptați dumneavoastră să obțineți un răspuns. Afirmativ, explicat și cel puțin din perspectiva unui optimist că vreodată și vreodată legea va fi la ea acasă în Republica Moldova. În cazul dat, dacă ținem cont de răspunsul procurorului la întrebarea respectivă prin care a spus că el nu instrumentează dosare care ar putea fi imputate domnului Șepciuc și din răspunsul domnului Bălan, care a spus că ca orice cetățean în Republica Moldova, domnul Șepciuc are dreptul să stea în Chișinău atât timp cât binevoiește, putem să facem o singură concluzie. Ceea ce a fost până acum au fost aproape 200 de documente bilaterale, multilaterale, pe care este semnătura și a reprezentantului Chișinăului și a reprezentantului Tiraspolului, ele au fost făcute cu bună conștiință ce se face, pentru ce se face și principalul că ele formează un temei pentru asemenea acțiuni despre care mă întrebați.
Domnule, dar juridic, cineva a încercat măcar să sancționeze secesionismul și reprezentanții notorii ai acestora?
Nu. Undeva prin 2009-2008, dacă nu mă înșel, nu mă pot să greșesc, domnul Victor Pușcaș, pe atunci președintele Curții Constituționale, a convocat la Chișinău un forum a președinților Curților Constituționale Europene. Asistența urma să se pronunță cum de traversat conflictul transnistrean din unul politic în unul juridic și deci de a găsi instrumente pentru a-l realiza, pentru a-l soluționa pe cale juridică. Nu s-a găsit. Ceea ce s-a recomandat de către acest înalt for a fost uitat. Fix așa cum au fost uitate recomandările avocatelor de la Barou de Avocat din New York din 2004, care franc au declarat acționați în judecată și pe Rusia și pe Transnistria și obțineți o decizie judiciară. Ce este Transnistria? Care e modul de existență? Care e forma? Și având asemenea decizii, îți putea realiza. La moment nu este o asemenea apreciere nici politică, nici juridică a Transnistriei. Cum poate procurorul general să utilizeze articolele respective din codul penal dacă el nu are decizia ce este regimul secesionist?
Dar Smirnov pentru ce a fost arestat?
Smirnov a fost arestat pentru aceea că chipurile, el a organizat blocada căii ferate. Chipurile că el a organizat careva alte acțiuni de ordin, îi spunem așa, gospodăresc. Deci, lui nu i s-a incriminat separatismul, formarea trupelor militare ilegale, etc., etc.
Vlad, spune-ne, te rog, dumneata, astea sunt lucruri diferite, totuși, iată, vorbim despre trei aspecte, politicul, moral și juridicul. Ele acum se întâlnesc undeva într-un punct, pentru că moral, politic, sigur că secesionismul e condamnabil, ne amintim de școli cu predare în limba română, ne amintim de populația care suportă un dictat al filialei FSB-ului și așa mai departe. Multe consecințe putem să le trecem în revistă. Deci, sub aspect moral, politic, este condamnabil și dacă baza juridică nu există, firește că ei poate să continuă bine mersi.
Baza juridică n-ar trebui să fie o problemă pentru realizarea unor obiective care sunt stipulate în legi ale Republicii Moldova, inclusiv în Constituție.
Cea din 2005, de exemplu.
De exemplu, dar sunt și prevederi generale stipulate în Constituție și măcar pe baza vreunuia dintre articolele din Constituție, domnul Șefciuc putea fi adus în fața procurorilor și luat la întrebări. Dumneavoastră ați făcut referire la dezinteresul pe care îl are societatea pentru problema transnistreană.
Da, poate, bopurile astea spun.
Poate, numai că avem statul cu instituțiile sale, care, în teorie cel puțin, este chemat să urmărească linia politică a statului și să aplice legea în raport cu regiunea transnistreană sau în raport cu unii exponenți ai regimului separatist. Sigur că este complicat din cauza faptului că în timp clasa politică, așa cum am văzut-o noi în zigzag, ba o guvernare de dreapta, ba una excesiv de stânga, am putea spune, acum e un fel de dualitate a puterii din punctul de vedere al orientării Republicii Moldova, orientării geostrategice. Dar instituțiile statului n-ar trebui să fie influențate și au fost influențate de atitudinea politică a diferitor conducători ai Republicii Moldova față de regimul de la Tiraspol. De aceea s-a ajuns în această situație deloc confortabilă pentru starea de spirit, dacă vreți, a societății din Republica Moldova, pentru că oamenii au nevoie să fie încurajați să participe la niște procese, să-și pună în aplicare energiile pentru ca lucrurile să se îmbunătățească în țară. Dar această poveste cu Evgeni Șefciuc este de natură să înfrângă anumite porniri pozitive pe care le au oamenii îndeopște. Eu cred că la un moment dat, în ciuda greșelilor care s-au făcut, trebuie să se ajungă la un punct zero pentru instituțiile statului, pentru procuratură, pentru Serviciul de Informații și Securitate, ca să nu se continue practica pe care domnul Leahu a urmărit-o îndeaproape, prin care Republica Moldova a făcut în permanență cedări, ajungându-se într-o situație de neconceput în urmă cu 25 de ani, în care factorii destabilizatori din stânga Nistului sunt puși pe picior de egalitate cu unii care au luptat pentru ca lucrurile să se îmbunătățească din punctul de vedere al suveranității, să spunem, dacă nu din punctul de vedere al europenității Republicii Moldova.
Tu, să revenim la tălmăcirea mai detaliată a prezenței domnului Șefciuc la Chișinău, dar vreau să revin la experiența domnului Leahu. Unii spun că istoria reglementării este, așa cum sugerează și domnul Țurcanu, o istorie a umilinței permanente. Să ne amintim de episodul cu Voronin, care a fost oprins la bară, da? Adică președintele Voronin, care avea cele mai puternice pârghii, una fiind relația bună cu Moscova. Și el a fost umilit, i s-a spus, stoi, tu idiot. Dânsul spunea după asta, înghițind această umilință, că nu poate să meargă la mormântul mamei, la casa părintească. Da, la mănăstirea Chițcan și așa mai departe. Deci, de atunci, Voronin nici măcar cu relații bune, vizitele la Kremlin, n-a reușit să depășească situația asta umilitoare. S-a încercat, ne amintim, Filat cu diplomația de stadion. Acum Dodon cu Krasnoselski, cu aluzia la federalizarea rapidă. Deci, vă întreb pe dumneavoastră, care ați fost în interiorul procesului, și ați încercat să puneți piciorul în prag, este oare o istorie a umilinței sau asta este diplomație sofisticată pe care muritorii de rând nu o observă?
Este orice numai nu diplomație sofisticată. În genere, Chișinău, e regretabil că spun eu aceste lucruri, dar el n-a dat niciodată dovadă de o consecvență, cel puțin de o consecvență. Eu nu mă vorbesc de o abordare profundă, bazată pe niște petre fundamentale. 1986, Mircea Snegur semnează cu Tiraspolul, cu Smirnov, protocolul problemelor coordonate în care Transnistria pentru prima dată primește oficial dreptul la toate cimentele statale, imn, drapel, ștampilă, etc., etc. Deci de la asta s-a pornit practic procesul de recunoaștere reală. Și mai departe, 97, memorandul de la Moscova, dreptul pentru Transnistria de a avea relații externe economice libere și așa mai departe. 2001, 20 de documente semnate cu Smirnov de către Voronin, între care Voronin pentru prima dată se obligă să se restituie pierderile care au fost chipurile cauzate Transnistrie pe timpul conflictului armat. Mă închipuiți? Mai departe, după 2009 încoace, semnarea mai multor protocoale în cadrul formatului 5.2, între care semnarea actului prin care Transnistria este egalată cu Chișinău, chipurile la masă de tratative. Cine spune că aici e gard? S-a terminat masa tratative și de acum acest document nu mai este în funcție. Ba, este în funcție. Mai departe, soluționarea problemei pe metodică sau prin tactică pașilor mici. Pașii mici în care niciun procent de cele care au fost vizate, semnate, soluționate, nu viza interesele Republicii Moldova, numai a Transnistriei. Absolut tot. Începând cu trenurile care s-au pornit la Chișinău-Odessa și terminând cu funiculorul de la Râbniță care a fost demontat, mărunțușuri, lucruri foarte mărunte, dar totuși, ele au fost în interesul Transnistriei. Noi ne-am obținut măcar un singur lucru, să fie scos zidul din sârmă ghimpată cu care este îngrădit liceul din Tiraspol.
Domnule Acu, da. Dar, pe de altă parte, dacă bați cu pumnul în masă, asta e război, scandal. Atunci când s-a încercat cu forța, a ieșit cu victime. Poate fi obținut această fermitate altfel decât cu prețul unui război?
Sigur că. Și evenimentele de ultima oră au demonstrat lucrul acesta. Eu am în vedere și o politică mai strictă, mai dură la aeroport, când nu fiecare de acum circulă așa cum vrea. În genere, când s-a pus foarte, foarte franc situația că ofițerii care își fac serviciu militar în trupele de menținere a păcii, asta e una, și cu totul altceva, cei care își fac serviciu în GOT, grupul de trupe ruse, ei n-au cicăta. Deci s-au pus interdicție, gata. Eu fost nevoit de acum să schimbe situația, să schimbe relațiile. Dacă nu mă înșel, în ultimul timp chiar ne-au redus prețul la gaze, natural, Federația Rusă. Adică, ei sunt pârghii. Principalul, eu am spus, este nevoie ca Chișinău să elaboreze o strategie și să fie consecvent în realizarea acestei strategii. Fiind asistat de către Uniunea Europeană, de către comunitatea internațională în genere, am putea să obținem lucruri mult mai frumoase și mult mai eficiente.
Rocadele politice despre care spunea domnul Țurcanu la vârfuri, care se întâmplă cu regularitate, influențează asta?
Sigur că. Sigur că. În primul rând, însăși coloratura politică. De exemplu, ar fi suficient să ne referim numai la Voronin. Începând cu 2001-2003, când era gata să semneze memorandumul Coza, care în principiu ne punea în gât federalizarea, și terminând cu ceea ce a terminat el, practic acordul de colaborare și orientare spre Europa. Ca la 2009 din nou să revie la poziția sa anterioară și să semneze la 20 martie 2009 memorandumul de la Moscova cu Medvedev, Smirnov, în care este scris negru pe alb că trupele pacificatoare vor rămâne pe teritoriul Moldovei atâta timp cât nu se va termina conflictul respectiv.
Acum Dodonul plagează, o să revenim. Domnul Țurcanu, de asta ați fost în preajma domnului Timofti, care la început s-a arătat destul de hotărât să fie mai ferm, îl atestăm în istorie ca unul dintre președinții care a vorbit dur cu Putin. Au fost măcar tentative să fie mai dur Chișinău pe timpul lui Timofti?
Președintele Timofti nu s-a manifestat foarte des în raport cu regiunea transnistreană, dar a avut tot timpul un concept pe care l-a discutat cu factorii responsabili, cu biroul de reintegrare, cu consilierul său pentru regiunea transnistreană. Președintele Timofti a considerat inutile întâlnirile de la acea vreme și încercările de a se mima niște pași mici despre care vorbește domnul Leahu, fiind sigur de inutilitatea unor gesturi de fațadă, în dărâtul cărora nu se întâmpla nimic bun pentru Republica Moldova. Doar că, așa cum a fost cam tot timpul, nu a existat o unitate de păreri la nivel politic nici în acea perioadă, între 2012 și 2016. Așa încât președintele a preferat să nu fie implicat în niște jocuri care s-au făcut tot timpul, inclusiv jocuri economice, le cunoaștem sau le intuim, pentru ca după aceea să se revină, iată, la un președinte care, așa cum spunea și domnul Leahu, repetă o fraziologie care ne-a dăunat așa de mult, fie că a fost promovată de Petru Lucischi sau de Vladimir Voronin.
De ce vă spune intuiția? Să poate ajunge la mai mult decât fraziologie? Pentru că Dodon e foarte hotărât să soluționeze în 2018 problema transnistreană în stilul care l-a anunțat.
Eu nu cred în pornirea sinceră a lui Igor Dodon de a rezolva ceva în raport cu regiunea transnistreană, el fiind destul de conștient de modul în care se va reacționa de la Tiraspol și chiar și de la Moscova, îi se va da de înțeles foarte clar până unde își poate întinde prerogativele. Și am văzut reacția acestui domn ajuns la conducerea regimului de la Tiraspol, Krasnoselski, care a ajuns să facă un ping-pong în declarații cu Igor Dodon după ce acesta avansase niște propuneri, vă amintiți? Așa încât Igor Dodon nu face decât să comită alte greșeli care ne afundă și mai mult într-o zonă de incertitudine. Când ne referim la tot grupul de experți pe care îi avem, noi nefiind capabili să adunăm împreună expertizele care există și experții care există ca să ne punem de acord asupra unor politici comune. V-aș aduce aminte despre faptul că nimeni nu știe ce se întâmplă cu proiectul de securitate națională, pe care Igor Dodon a zis că îl retrage, dar n-a văzut nicio reacție în Parlament care să ne lămurească dacă se poate retrage acest proiect după ce a parcurs pașii respectiv de la guvern spre Parlament. Și acesta este un element definitoriu pentru mine. Eu înțelegând că se dorește păstrarea acestui status quo în care este posibil orice. Dar când este posibil orice, asta este în dezavantajul nostru.
Este posibil inclusiv oprirea deschiderii centrului NATO. Domnul Filip a zis că vom merge pe acordul semnat cu NATO. Domnul Dodon a zis că eu mă voi opune, deocamdată îi reușește. Deci el este elefantul care a intrat în magazinul de faianță.
Eu am cunoscut mulți oficiali în perioada în care am avut o funcție la președinție și trebuie să vă recunosc că n-am întâlnit prea mulți patrioți printre funcționarii de prim rang, ei fiind preocupați în general de activități politice sau de altfel de interese care nu au prea multă tangență cu interesele noastre naționale.
Inclusiv de cablul electric.
De exemplu, și asta se poate vedea și în alte zone, pentru că multe lucruri au trenat, nu s-au întâmplat niște lucruri pozitive, din cauza faptului că pe nimeni nu a interesat să pună la adăpost Republica Moldova de anumite riscuri economice, fie că ne referim la gazele naturale, la energie electrică și așa mai departe. De aceea, eu nu am mari așteptări din partea unor oficiali, pentru că le știu predilecțiile pentru alte lucruri. Cel mult ce pot să facă este să strice decât să ajute la constituirea unui punct de vedere ferm.
Dar se poate. Dodon?
Dar se poate. Mă refer în primul rând la Igor Dodon, dar nu doar la el, pentru că Igor Dodon este vârful de lance al acestei politici antinaționale, pro-transnistrene, pro-rusești, dar și în Parlament, inclusiv în majoritatea parlamentară, avem deputați care împărtășesc asemenea puncte de vedere, doar că nu și le exprimă din rațiuni politice sau de conjunctură, să spunem așa. Dar se poate, pentru că am văzut Chișinăul a reușit să instituie, nu știu dacă a apucat să funcționeze, acel punct de control la Cuciurgan. Și aici Chișinăul, punându-se de acord cu Ucraina, a reușit să facă acest lucru și chiar să se decidă la nivel de guvern, cred, ca aceste puncte să fie extinse și în alte zone, chiar dacă în această privință n-am fost susținuți de către partenerii noștri occidentali. Aceștia preferau să ne limităm doar la punctul de control de la Cuciurgan, Pervomaisc, da? Nu-i așa? Deci Chișinăul a avut tot timpul niște ași în mânecă pe care nu i-a folosit, din rațiuni despre care eu nu vreau să vorbesc, pentru că sunt prea cum să le spun eu, din altă lume ca să fie invocate într-o discuție politică. Sunt niște slăbiciuni umane care au influențat procesele în ceea ce privește regiunea transnistreană și din cauza asta au avut de suferit toți. Ceea ce se întâmplă acum, și asta se întâmplă de mai mulți ani, este că acest set de pseudovalori cu care a marșat regiunea transnistreană încă de la sfârșitul anilor 80, a început să cuprindă și felii din societatea moldovenească, noi ajungând să discutăm niște teme valabile în 91-92 cu privire la grafia chirilică, de exemplu. Vă imaginați unde se poate ajunge ca să discutăm peste 28 de ani din nou despre grafia chirilică. Ce se întâmplă acum concret și cu această aflare ciudată a lui Evgeni Șefciuc la Chișinău și cu reacția foarte ciudată de asemenea ale unor oficiali, care nu poate fi considerată în niciun caz o reacție firească, chiar dacă am respectul meu pentru diversi oficiali. Acum, Federația Rusă, ați văzut că avansează un proiect de lege sau o declarație, cum va fi până la urmă în Duma de Stat, și asta înseamnă că Federația Rusă încearcă inclusiv prin intermediul unor factori separatiști, am putea să numim din regiunea găgăuză, să forțeze Chișinăul să facă alți pași înapoi, după ce am cutezat să facem un pas doar înainte, cu privire la acel post de frontieră comun.
Domnul Turcanu, să vă întreb aici, dacă m-ați readus și asta am vrut și eu, nu cumva în dărătul lui Șefciuc cineva vrea să-i arăte Chișinăului unde este locul și cine e adevăratul stăpân în casă? Există temei pentru asemenea deducții sau asta e exagerat?
Am văzut avansându-se teze potrivit cărora ar fi existat niște legături economice intense între Evgeni Șefciuc și anumiți factori politici și economici de la Chișinău. Evgeni Șefciuc probabil este o persoană bogată după ce a condus regiunea separatistă atâția ani. De aceea își poate permite să negocieze anumite lucruri și știind multe lucruri. Singura speranță pe care am văzut-o în anumite medii este că Evgeni Șefciuc ar putea fi invitat pentru discuții specifice undeva și s-ar salva aparențele dacă ar fi așa. Dar mă îndoiesc că există suficientă determinare la nivelul unor instituții specializate ca să intre atât de profund într-o problemă. Pur și simplu, unor oficiali bine intenționați li s-a dat peste mână de fiecare dată. E o frustrare teribilă la nivelul acesta să vrei să-ți exerciți atribuțiile și să fii tras de mânecă înapoi, pentru că dacă nu, riști pur și simplu să fii dat într-o parte. Eu am văzut destule nemulțumiri, inclusiv în cadrul unor servicii speciale, din acest punct de vedere, și de aceea nu sunt extrem de pesimist, pentru că dacă ar exista la un moment dat o voință politică, atunci multe lucruri ciudate s-ar rezolva foarte repede. Sigur, e greu în societatea moldovenească să obții susținere pentru asemenea demersuri, pentru că trebuie să ai susținere. Nu sunt de ajuns combatanții, cu tot respectul pentru ei. Trebuie să fie mai multă lume care să insiste asupra unor asemenea demersuri. Am văzut abia de dată recentă niște reacții din partea partidelor de opoziție care, în deopște, nu sunt prea preocupate de politica externă și de regimul de la Tiraspol. Preferă să se concentreze în mod special pe disputele de ordin intern sau pe această relație intrată oarecum într-o disfuncționalitate între Chișinău și Bruxelles. Și nu mai mult decât atât. Dar atenția trebuie să fie permanentă pentru această piatră de moară care este regiunea transnistreană, care este o chestiune de siguranță națională. Gândiți-vă că în continuare, în multe structuri ale Republicii Moldova, sunt oameni care slujesc regimul de la Tiraspol. Asta am văzut, se poate deduce din discuții pe care le porți la un anumit moment în diferite birouri și îți dai seama de ce lucrurile nu se întâmplă. Pentru că nu există principii. Am văzut niște reacții extrem de dezamăgitoare din partea ucrainenilor pentru modul în care am putut să gestionăm cazul Evgeni Șefciuc la Chișinău. Am văzut o puternică tristețe la București în anumite zone politice. Deci este proba, așa cum m-ați întrebat, proba de foc pentru autoritățile de la Chișinău să dea dovadă că sunt capabile să aibă o reacție naturală, firească sau nu. Și dacă nu, atunci asta spune multe despre modul în care sunt constituite instituțiile noastre și ce perspectivă se poate desena pentru parcursul de mai departe al Republicii Moldova.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră de astăzi, la care au participat analiștii Ion Leahu și Vlad Țurcan. Pe pagina noastră de internet puteți vedea și auzi discuția în întregime. Ne reauzim duminica viitoare. Până atunci ne puteți asculta emisiunile curente dimineața și seara. Iar sâmbătă, ca de obicei, vă dă întâlnire Valentina Ursu, după care eu, Vasile Botnaru, o să vă invit să o luăm de la cap. Pe curând!
Aici Radio Europa Liberă.